Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի 2022 թվականի հունվարի 17-ը, իրանական 1400 թվականի դեյամսի 27-ը։ Տեհրանում ժամը 18:54 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։ Արգարժանում կնդիրներ այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանցնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանության բաժին, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք ձեզ մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։ Լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով սրբազան պաշտպանության ութամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում կներկայացնենք ծանոթանանք մրգերին ու բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական զրույց, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Եթերատ որաթերթում կարդվում ենք, Ռուսաստանի հավանական հարձակման վախից Ուկրաինան վերաբացել է սառապատերազմի ժամանակների ապաստարանները։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա հնարավոր ներխուժման մասին լուրերի տարածման ֆոնին Կիևը կրկին բացել է սառապատերազմի ժամանակների ապաստարանները, որոնք կարող են պաշտպանել բնակչությանը միջուկային հարձակումից։ Telegraph օրաթերթի փոխանցումը վերջին տարիներին այս ապաստարանները գործում էին որպես զբոսաշրջային վայրեր, սակայն Ռուսաստանի հավանական հարձակման սպառնալիքի պայմաններում ապաստարանները կրկին պատրաստվում են պաշտպանել Ուկրաինայի քաղաքացիներին։ Այդ ապաստարաններից մեկը գտնվում է Կիևում, այն կարող է ընդունել 350 մարդ և նոր է վերանորոգվել։ Իրանի դերը ապագա աշխարհակաշքում խորագրով Վաթանեմ Ռուս օրաթերթը գրել է Տեհրանի և Պեկինի միջև տնտեսական փոխգործակցության ընդլայնմանը, դեմ արտահայտվող արևմտամետների միտումը բխում է նրանց միջազգային զարգացումներից հետ մնալու և ազգային շահերի հետ հակասության պատճառով, չնայած այս օրերին Վիեննայում շարունակվում են ՀԳՀՑ-ի վերականգնման և համաձայնագրի ԱՄՆ-ի վերադարձի շուրջ բանակցությունները, սակայն ի տարբերություն նախորդ կառավարության կարծես թե Իրանի 13-րդ կառավարության դիվանագիտական ապարատում դիտարկվում է երկու կարևոր կետ. Նախ, առանց ԱՄՆ-ի կողմից պատժամջոցներ չաղարկելով Իրանը պատրաստ չէ որևէ տեսակի համաձայնության, և երկրորդ, միջազգային աշխարհակաշքը գտնվում է անցումային փուլում, իսկ ԱՄՆ-ի հեգեմոնիան անկում է ապրում։ Այս գործոնները հաշվի առնել, այսինքն բացառապես միջուկային բանակցությունների վրա հենվելը, ինչպես անցյալում կունենա վնասակար հետևանքներ ուստի Իրանի արտաքին քաղաքականության համատեքստում տարածաշրջանային դիվանագիտությունը և արևելքի կարևորության ըմբռնումը դիտարկվում է որպես պատժամիջոցները չեզոքացնելու միջոց, գրել է Վաթան Հյունգրուս օրաթերթը։ Իսկ քե հանորաթերթում կարդում ենք 2-3-7 յուրո Թրամփը արեց 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու եւ իշխանության ու Սպիտակ տուն վերադառնալու ուղղված իր առաջին քայլը քայլ, որը ըստ մի շարք փորձագետների հող է պատրաստում ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմի համար։ Անցյալ տարի նախագահական ընտրություններում Թրամփի պարտությունից հետո շատերը նախազգուշացրել էին, որ այս ցախողումը չի նշանակի Թրամփիզմի վերջը Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Slim.am կայքում կարծում ենք Մոսկվան այլևս չի կարող հանդուրժել ՆԱՏՕ-ի ներխուժումը Ուկրաինա, Կրեմլից զգուշացրել են։ Մոսկվան այլևս չի կարող հանդուրժել ՆԱՏՕ-ի ներխուժումը Ուկրաինա, ԱՄՆ-ի հերոստատեսությանը տրված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք անդրադառնալիս ենք դառնում ՆԱՏՕ-ի աստիճանական ներխուժման Ուկրաինայի տարածքի ենթակառուցվածքներով իր հրահանգիչներով, պաշտպանական և հարձակողական զինատեսակների պաշարներով ուկրաինացի զինվորականների պատրաստմամբ և այլն, պարզաբանել է Պեսկովը։ Իսկ Երևան լուր կետեյեմ կայքում կարդում ենք Չինաստան հաջողությամբ կատարել է 2022 թվականին առաջին տիեզերական թռիչքը։ Չինաստանը հունվարի 17-ին հաջողությամբ իրականացրել այս տարի առաջին տիեզերական թռիչքը, ուղեց իր դուրս բերվել Շիան 13 արբանյակը, որը նախատեսված է շուրջ երկրյա տիեզերական տարածության ուսումնասիրման համար։ Այդ մասին ասվում է տիեզերագիտության և տեխնիկայի չինական կորպորացիայի հաղորդագրության մեջ, գրել է Երևան լուր կետեյեմ կայքը։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Խաչիբզադե Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման ոլորտում մնում են առանցքային և կարևոր հարցեր։ Շամխանի Իրան-Չինաստան 25-ամյա համաձայնագրի իրագործման մեկնարկը ռազմավարական հաջողություն է Թեհրանի համար։ Կովիդի դեմ սահմանափակումները խոցում է միջին տարիքի մարդկանց, բողոքի ակցիա առողջապահության նախարության դիմաց։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները սպառնում են 1 միլիոն աֆղան երեխաների և կանանց։ Զանգեզուրի Միջանցկի հարցը հայկական կողմի համար կարմիր գիծ է։ Բայդենն անկարող է ստանձնել կորոնավիրուսն ու պառակտում։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրեր կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Վիեննայի բանակցություններում մնում են կարևոր հարցեր, որոնք պահանջում են կոնկրետ քաղաքական որոշումներ, հատկապես Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սաիդ Խաթիբզադեն երկու շաբթի օրը լրագրողներին Վիեննայի բանակցությունների վերջին կարգավիճակի մասին ասել է, մնում են առանցքային հարցեր, որոնք կոնկրետ քաղաքական որոշումներ են պահանջում, հատկապես Միացյալ Նահանգների կողմից, որպեսզի հայտարեն պատժամիջոցներին և մնացած դեպքերի վերաբերյալ իրենց որոշումների մասին, որոնցից մի քանիսը լուրջ են։ Անդրադառնալով Վիեննայի բանակցությունների շինձու ժամկետներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահը և նրա արտաքին քաղաքական թիմն ու Վիեննայում բանակցողները գիտեն, որ ՀԳՀՑ-ն կենթանի է Իրանի պատճառով, ոչ թե Միացյալ Նահանգների, որը դուրս եկավ համաձայնությունից և ամեն ինչ արեց այն չեղարկելու համար։ Իրանի և Չինաստանի միջև 25-ամյա փոխըմբռնման հուշագրի վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, այս հուշագիրը տրամաբանությունը Իրանի և Չինաստանի միջև ճանապարհային քարտեզի մշակումն է և երկու երկրների միջև համապարփակ և ռազմավարական գործունեության փոխհարաբերությունների խթանումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նախագահի Ռուսաստան կատարելիք այցի մասին ասել է, այս այցը, որը տեղի է ունենում Ռուսաստանի նախագահի հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության հավասարակշռված արտաքին քաղաքական ուղու շարունակությունն է եւ ունի մեծ նշանակություն։ Իրանի ազգային ամտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը Թեհրանի համար ռազմավարական հաջողություն է համարել Իրանի եւ Չինաստանի միջև 25-ամյա համաձայնագրի իրականացման մեկնարկը։ Ալի Շամխանին երկուշաբթի օրը Թվիտերում գրել է Իրանի եւ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունը հանդիսացող Չինաստանի միջև 25-ամյա համաձայնագրի իրագործման մեկնարկը, այն էլ այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգները շարունակում է միակողմանիության քաղաքականությունը եւ ճնշումները, որպեսզի Իրանին զրկի աշխարհի հետ տնտեսական փոխգործակցությունից, ռազմավարական հաջողություն է Թեհրանի համար։ Իրանի եւ Չինաստանի միջև 25-ամյա փոխըմբռնման հուշագրի վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, այս հուշագրի տրամաբանությունը Իրանի եւ Չինաստանի միջև ճանապարհային քարտեզի մշակումն է եւ երկու երկրների միջև համապարփակ եւ ռազմավարական գործընկերության փոխհարաբերությունների խթանումը։ Առողջապահության նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել, որի մասնակիցները բողոքել են կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումների դեմ։ Մասնավորապես Ազատ Կամք նախաձեռնության հիմնադիր հանրահավաքի պատասխանատու փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսի տարածման սկզբում նշվում էր, որ այս վիրուսը հիմնականում խոցում է տարեց մարդկանց, իսկ այն գործիքակազմը, որ կիրառում են իշխանությունները, տարեցներին չի էլ հասնում, խոցում են միջին տարիքի մարդկանց, այսինքն աշխատող մարդկանց։ Նրա խոսքով իշխանությունների ուժը պատում է աշխատող մարդկանց վրա, պահանջելով կամ ՊՌՇ թեստ պատասխան կամ պատվաստման այլ գործիքակազմ չունեն։ ՄԱԿ-ը եւ Մարդասիրական օգնության խմբերը նախազգուշացրել են Աֆղանստանի դեմ Միացյալ Նահանգների կառավարության պատժամիջոցները շարունակելու դեպքում 1 միլիոն աֆղան երեխաների մահվան մասին։ Նաշիմ Պարբերականը մի հոդվածում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները միլիոնավոր աֆղանցիների սովի գլխավոր պատճառն է։ Եվ Պեկինի համաշխարհային ծրագրի զեկույցի համաձայն ներկայիս պայմաններում լուրջ փոփոխություններ չիրագործելու դեպքում ավելի քան 1 միլիոն աֆղան երեխաներ հնարավոր է ձմռանը սովամահ լինել։ Նաշիմ Պարբերականը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները շարունակվելու և թալիբների իշխանության գալու պատրվակով Վաշինգտոնի կողմից Աֆղանստանի ակտիվները սառեցնելու դեպքում Աֆղանստանի 1 միլիոն երեխայի կյանքը վտանգված կլինի այս ձմռանը։ Բանկերի կանխի գումարը սպառվել է, ամեն ինչի գինը սկսած հացից մինչև վառելիք ցանկանում է, ներմուծումը կաթվածահար է, իսկ աշխատատեղերը ամիսներ շարունակ ապրում են առանց վարձադրության։ Հայաստանի ամտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը Երևանի կարմիր գիծն է։ Հայաստանի ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մամուլի ասուլիսում ասել է, մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ Հայաստանն այս առնչության ոչ մի հարց չի քննարկել եւ չի քննարկելու։ Բարեկամներ, այս մասի մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
Իսկ Բաքուն շարունակում է տարբեր հայտարություններ անել այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի ավտոճանապարհի մասին։ Երևանն ասում է, թե Միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Վերջին անգամ նման հայտարություն է արել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու Միջանցքի տրամաբանությունը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նույնպես անդրադառնալով Երևանի և Անկարայի բանագնացների միջև կայացած առաջին հանդիպմանը Մոսկվայում նշել է, որ բոլորը հստակ գիտեն, Միջանցքի արդյուն որևէ քննարկում չի կարող լինել։ Նա անդրադառնալով հայ-թուրքական բանակցություններին, որի գործընթացը արդեն իսկ սկսվել է, նշեց, որ ընդհանրապես նախապայմանների տրամաբանության մեջ փորձել խոսել որևէ տեղ չտանող գործընթաց է, նրա ասելով.
Բազմիցս խոսել ենք, որ միջանցքային տրամաբանության մեջ Հայաստանը որևէ հարց չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու։ Միջանցքի հարցը մեր համար կարմիր գիծ է եւ սրա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ է եւ Ադրբեջանը եւ բոլոր այն երկրները, որոնք ինչ որ ձեւով առնչվում են Հայաստանի հետ։ Մենք այս հարցը կարելի ասել քննարկել ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը եւ հստակ բոլորը գիտեն, որ միջանցքի հարցում որևէ քննարկում չի կարող լինել եւ այստեղ նախապայմաններ, ընդհանրապես նախապայմանների տրամաբանության մեջ փորձել խոսել որևէ տեղ չտանող գործընթաց է։ Մեր մտածումը այն է, որ պետք է հարաբերություններ սկսել, միմյանց մտածումները հասկանալ, որովհետեւ տեսեք, շատ հաճախ են մեր ընդդիմադիրները կամ այլ քաղաքական կամ գործիչներ հայտարարում, որ Թուրքիան ինչ-որ բան է հայտարել։ Որպեսզի այդ հայտարարությունների ավելի խորքային կոնտեքստը հասկանանք, մեր մտածումն այն է, որ մենք պետք է սեղանի շուրջ նստենք Թուրքիայի հետ եւ հասկանանք, թե նրանք ինչ մտածումներ ունեն, քննարկենք, նաեւ մեր մտածումները ներկայացնենք եւ փորձենք հարաբերությունները կարգավորել։ Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է հարաբերությունները կարգավորել եւ եթե մենք օգտագործենք ստեղծված այս պատուհանը, ապա երկարաժամկետ հնարավոր է կարգավորել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։
Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների Մոսկվայի հանդիպման, ավելացրեց.
Ընդհանուր առմամբ նաեւ կարող եմ ասել, որ հարաբերությունների կարգավորման մեր նարկի հնարավոր տեղի ընտրության հարցում համաձայնություն նաև Թուրքիային եղել, այսինքն համաձայնությունը, որ տեղի ունենա Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ երեք կողմներ համաձայնություն են տվել։ Մենք բաց ենք, որպեսզի գտնենք հնարավորություններ քննարկելու նաև այլ տեղեր, հաջորդ հանդիպումները կարող են լինել եւ Երևանում եւ Անկարայում, պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, եւ կարծում եմ, որ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, եթե դրական դինամիկա լինի, ապա շփումները էլ ավելի կշատանան եւ մենք կկարողանանք գտնել այն ճանապարհը եւ այն ձևը հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է հարևան երկրների հետ համատեղ ազատ գոտիների ստեղծման մասին։ Մեհդի Սաֆարին, անդրադառնալով արտաքին տնտեսական հարաբերությունների համակարգման շտաբի ազատ գոտիների թեմայով հանդիպմանն ասել է, ազատ գոտիները ինժեներական ծառայությունների արտահանման, արտադրության եւ արտահանման միջոցով կարող են արժույթի ներգրավման աղբյուր դառնալ։ Ընդգծելով, որ Իրանի առաջնահերթությունը հարևան երկրների հետ համագործակցությունն է, Սաֆարին ասել է, եւս 7 ոչ հարևան երկրների հետ, որոնք ունեն ազատ տարածքներ, այս ոլորտում համագործակցության օրակարգում է։ Հնարավորություն է կա համատեղ ազատ գոտիներ ստեղծել Պակիստանի, Հայաստանի, Թուրքմենստանի եւ այլ երկրների հետ, ինչպիսիք են Արաբական Միացյալ Էմիրությունը, ասել է Սաֆարի։ Associated Press լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ջո Բայդենը չի կարողացել սանձել COVID-19 հիվանդությունն ու պառակտումը ամերիկյան հասարակության մեջ, ինչպես խոստացել էր նախկինում։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Բայդենն իր երթմնակալության ժամանակ կոչ էր արել ամերիկացիներին վեճ դնել քաղաքացիական պատերազմին եւ հաղթել այս մահացու վիրուսին։ Այսօր այդ հայտարարությունից գրեթե 1 տարի անց դեմոկրատ նախագահը չի հասել այդ երկու նպատակներից ոչ մեկին։ 2021 թվականին Բայդենի հավակնությունները ըստ վերում մնացին կորոնավիրուսի համերաշխ կոնգրեսի, Աֆղանստանում պատերազմի սարսափելի ավարտի եւ ամերիկյան ժողովրդավարության ճակատագրի վերաբերյալ աճող մտահոգությունների պատճառով։ 2022 թվականի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին Բայդենը բախվում է միջ կուսակցական եւ հանրապետական կուսակցության հետ սուր տարաձայնությունների, որոնք շարունակում են պնդել 2020 թվականի ընտրություններում կեղծիքներ լինելու հարցը։ Ամերիկացի փիլիսոփա և տեսաբան Նոամ Չամսկին զգուշացրել է, որ Դոնալդ Թրամփը դեռևս ունի զայրացած կողմնակիցների բազա և որ նման իրավիճակը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգներում փափուկ հեղաշրջման։ Իսպանական El País թերթին տված հարցազրույցում պատմաբան և հասարակական քաղաքական քննադատ Նոամ Չամսկին զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներում փափուկ հեղաշրջման վտանգի մասին 2021 թվականի հունվարի 6-ին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի համախոհների կոմից կոնգրեսի վրա վիճահարույց հարձակումից հետո։ Ըստ Չամսկու, ընտրված իշխանությունը տապալելու փորձը իրականում հեղաշրջում է և այդ հարձակումը հեղաշրջում է համարվում։ Չամսկին զգուշացրել է, որ հանրապետական կուսակցությունն այլևս ոչ թե քաղաքական միավոր է, այլ նեոֆաշիստական ուժ, ամերիկացի տեսաբանն ասել է, չնայած Միացյալ Նահանգները տեխնոլոգիական և մշակութային առումով զարգացած հասարակություն է, սակայն մյուս ոլորտներում դեռ հետամնաց է։ Թուրքիայի հետ բանակցությունների համար Հայաստանի օրակարգը չի փոխվել, այն շարունակում է լինել առանց նախապայմանների սահմանների բացումը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին վստահեցրեց Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրուցում։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի սահմանները լարված են և մենք խաղաղ պայմաններում հազարավոր զոհեր ենք ունեցել թե պատերազմի ընթացքում, թե խաղաղ պայմաններում։ Կարծում եմ, այն խաղաղության օրակարգը, որ մենք հիմա առաջ ենք տանում և մեր ժողովրդից դրա համար քվե ենք ստացել, հենց միտված է նրան, որ կարողանանք մեր սահմանների և Հայաստանի անվտանգությունն օր առաջ ապահովել, որպեսզի այլևս խաղաղ պայմաններում զինվորներ չզոհվեն, որպեսի այլևս Հայաստանը պատերազմների մեջ չհայտնվի, ասաց Արշակյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպմանը, նա նշեց, որ դա ընդամենը նրանց առաջին հանդիպումն էր, և նորմալ է, որ շատ տեղեկատվություն չկա։ Առաջին հանդիպումն է տեղի ունեցել, մարդիկ ծանոթացել են, մեր կողմն իր օրակարգն է առաջ բերել, թե մենք ինչով ենք հետաքրքրված, թուրքական կողմն իր օրակարգն է բերել, տեղի է ունեցել քննարկում։ Այդ քննարկումից հետո կողմերը գնացել են իրենց մայրաքաղաքներ ճշգրտելու, քննարկելու այդ օրակարգային հարցերը, ասել է Արշակյան։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված նոր հարցման արդյունքը ցույց է տալիս, որ նախագահ Ջո Բայդենը դեռևս բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների։ CBS-ի և Յոգո ինստիտուտի համատեղ հարցման համաձայն ամերիկացիների միայն 4%-ն է կարծում, որ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը շատ լավ է։ Հարցվածների 22%-ը նշել է, որ ամեն ինչ որոշ չափով լավ է։ Ամերիկացիները գրեթե համաձայն չեն եղել, որ նախագահ Ջո Բայդենը լավ է կարողանում կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը։ Հարցման մասնակիցների 51%-ը հավանություն չի տվել կորոնավիրուսի ճգնաժամի հարցում Բայդենի գործունեությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կառավարության կոմից համաճարակը վերահսկելու, ինչպես նաև կորոնավիրուսի կանխարգելման ու բուժման համար անհրաժեշտ բժշկական և հիվանդանոցային սարքավորումներ տրամադրելու անկարողությունը քննադատության ալիք է բարձրացրել այդ երկրում։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով աշխարհում 10 միլիարդատերերի կարողությունը կրկնապատկվել է։ Միևնույն ժամանակ ցածր եկամուտ ունեցող խմբերը ավելի շատ են աղքատացել և ավելացել է աղքատների թիվը։ Euronews-ի փոխանցմամբ կորոնավիրուսի համավարակը աննախադեպ կերպով խթանել է սոցիալական անհավասարությունը ամբողջ աշխարհում։ Oxfam զարգացման կազմակերպության տվյալներով աշխարհի աղքատներն ավելացել են 160 միլիոն մարդ, իսկ ցածր եկամուտ ունեցող խմբերը ավելի են աղքատացել։ Դրան զուգահեռ աշխարհի 10 խոշորագույն միլիարդատերերի կարողությունը գրեթե կրկնապատկվել է 2020 թվականի մարտից մինչև 2021 թվականի նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, եւ հասել է 1.5 տրիլիոն դոլարի այս ժամանակահատվածում միլիարդատերերի կուտակած հարստությունն ավելին է քան վերջին 14 տարվա ընթացքում նրանց վաստակած ամբողջ եկամուտը Բջիջային հեռախոսների վաճառքի դեմ բողոքել են նաև Իսրայելի սիոնիստները։ Սիոնիստների այս խումբը մերժում է բջիջային հեռախոսների օգտագործումն ու վաճառքը։ Նրանք հուդայականության ուղափարչ ուղի ծայրահեղականներ են։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Լուրերը կարդաց Սահակ Շամուրադյանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Պաղեստինը բողոքում է սիոնիստական ապերտեդի նկատմամբ միջազգային լռության դեմ. Պաղեստինի Արտաքին գործերի նախարարը իր հայտարարությունում բողոքել է Իսրայելի հատկապես քաղաքատիպ ավանների կառուցման նկատմամբ միջազգային լռության դեմ, հավելելով, որ Թել Ավիվը ձգտում է ապարտեիդ հաստատել պաղեստինցիների դեմ։ Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները ապարտեիդի ակնհայտ օրինակներ են։ Քաղաքատիպ ավանների կառուցումը, որն իրականացնում է սիոնիստական ռեժիմը, նույնպես առանց հաշվի առնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 23-34 բանաձևը, Պաղեստինի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ապարտեիդի օրինակներից մեկն է։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասում է, սիոնիստական ռեժիմը մրցում է ժամանակի հետ, իրականացնելու իր բնակավայրերի կառուցումն ու Գաղութատիրական ծրագրերը պաղեստինյան տարածքներում եւ մեծ փոփոխություններ մտցնելու Հորդանան գետի արեմտյան ափի պատմական եւ իրավական իրականության մեջ, որպեսի վերջապես փակեն բոլոր հնարավորությունները Երուսաղեմը կենտրոն ունենալով պաղեստին պետությունը ստեղծելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմը քաղաքատիպ ավաններ կառուցելով մտադիր է հրեականացնել բռնագրաված տարածքները եւ փոխել այդ տարածքներում տիրող մշակույթը։ Սիոնիստական ռեժիմի կառավարության կազմը օրենքներ է վավերացնում, որոնք ճնշում են այդ շրջաններում ապրող պաղեստինցիներին։ Փաստորեն քաղաքատիպ ավաններ կառուցելիս սիոնիստական ռեժիմը բռնագրավում է պաղեստինցիներին պատկանող բնակարաններն ու հողատարածքները եւ ցեղային խտրականություն է դրսեւորում նրանց նկատմամբ։ Մինչ այժմ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, հատկապես քաղաքատիպ ավանների կառուցումը, որակել են որպես ապարտեիդ։ Human Rights Watch-ը վերջերս հրապարակեց համապարփակ զեկույց, որը ներառում էր ընդարձակ իրավական վերլուծություն, որտեղ եզրակացրեց, որ սիոնիստական ռեժիմը հատել է պաղեստինցիների դեմ հանցագործությունների պատմական շեմը եւ որ սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաները մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարել ապարտեիդի եւ ոտնձգությունների տեսքով։ Human Rights Watch-ը եւ իրավապաշտպան այլ խմբերը անդրադարձել են մի շարք զարգացումների։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինյան տարածքների շարունակական միացումը Իսրայելին գրավյալ տարածքներում իշխող օրենքները, որոնք երաշխավորում են հրյաների գերակայությունը, նաև պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական վերահսկողության համակարգի ստեղծումն այդ դեպքերից է։ Նկատի ունենալով այս իրավիճակը, Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների տների ավերումը, ռասայական մակրագործումը, պաղեստինցիների նկատմամբ բռնաճնշումն ու հալածանքը եւ այդ ցավալապաշտական գաղութատիրական գործողությունների հետևանքները անվանել է ապարտեիդի համակարգի կատարելագործումը Պաղեստինում։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին հաղորդում։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք, ծանոթացեք միրգերի և բանջարեղենների հետ հաղորդումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատկան վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մեծ հաղթանակ ձեռք բերելու և պատերազմին վերջ տալու համար օպերատիվ տարածքի ու մարտավարության փոփոխության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում նկատի առնելով բասական բանակի թույլ կողմերը խոսեցինք պատերազմի օպերատիվ տարածքը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Հաշվի առնելով արևելքի ու արևմուտքի երկու գերտերությունների ու նրանց արբանյակների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունները Իրաքի բասական բանակը օժտված էր զրահային ուժեղ ստորաբաժանմամբ ու զանգվածային կրակային աջակցությամբ։ Ցանկացած գործողության ընթացքում, երբ Իրաքի բասական բանակը ծանր հարվածներ էր կրում, անմիջապես իր հովանավորների օգնությամբ զինվում էր ավելի արդիական զինատեսակներով։ Մյուս կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն խիստ շրջափակումների էր ենթարկված ու նույնիսկ դժվարությամբ էր հայթայթում իր հետևակի անհատական զենքերը։ Այս պայմաններում Իրանի ուժերի միակ ուժեղ կողմը բասիջի կամավոր ու խիզախ ուժերն ու գիշերային մարտերի ընթացքում թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքն էր։ Այս պայմանների հիմունքներով էլ հրամանատարները հուր շրջանն ընտրեցին գործողություններն իրականացնելու համար։ Հուրը ծովի մակերեսին հավասար մի տարածաշրջան է, որ որոշ տեղերում 2 կամ 3 մետր ավելի բարձր է ծովի մակերեսից և մերձական տարածաշրջանների համեմատությամբ ավելի խորն է։ Հուր շրջանի մակերեսը խիտ ու ծավալուն եղեգնուտուններով ծածկված լինելու բերումով այդ վայրում երթևեկությունը կատարվում է հատուկ անցուղիներով, ջրային ճանապարհներով, արվակներով կամ էլ վայրի կենթանիների անցնելու վայրերով։ Իրաքի բասական բանակը այս տարածքից հարձակումը հավանական չէր համարում։ Այս տարածաշրջանը որոշ առումներով ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Հարավային և հյուսիսային մաջնուն կղզիները, նավթահորերը և նարդի արդյունահանման տեխնիկան գտնվում էր այս վայրում։ Իրանցի հրամանատարները մտադիր էին հուր շրջանում գործողության իրականացմամբ և գրավելով մեջնուն կղզիները հասնել Բասրայից ալ Ամարա տանող ճանապարհին։ Այն ժամանակ պատերազմի դժվարությունները լուծելու համար կային 2 հիմնական մոտեցումներ։ Առաջին մոտեցումը մինչև Սադդամի անկումը պատերազմի շարունակումն էր և երկրորդը Բասրայի նման կարևոր տարածքի գրավումը, հրադադարի ընդունումը և պատերազմի ավարտելն էր բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Երկրորդ ռազմավարության հիմնական նպատակը Իրաքից մի ազգային տարածաշրջանի նվաճումն էր, այնպես որ բասական կուսակցությունը չկարողանա հրաժարվել այդ տարածաշրջանից և հնարավոր լինի դրա կողքից պատերազմի հետևանքով ստացած վնասներն ստանալ Իրաքի բասական ռեժիմից ու Սադդամին դատապարտել որպես ագրեսոր կողմ։ Իսլամական խորհրդարանի ժամանակի նախագահ Այաթոլլահ Հաշեմի Ռաֆսանջանին, որ քաղաքական ու ռազմական ոլորտներում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում որոշում ընդունող կարևոր անձանցից էր, նախքան Խեյբար գործողությունը հուր շրջանում մի խումբ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր. Իմ և համակարգի բարձրաստիճան մի քանի պատասխանատուների կարծիքն այն է, որ եթե մի հաջող գործողություն իրականացնենք Իրաքի հողի մեջ և գրավենք մի տարածաշրջան, որով հնարավոր կլինի հրադադարից հետո ճնշում բանեցնենք Իրաքի վրա ու մեր իրավունքն ստանանք, պետք է համաձայնենք հրադադարի տարբերակի հետ։ Այս տարածաշրջանը կարող է հենց դա լինել, և քանի որ դեռևս մեր ձեռքում ոչինչ չունենք, հարմար չէ, սակայն եթե այս նպատակն իրականացվի, կարող ենք այս նախագիծը ներկայացնենք իմամ Խոմեյնին։ Նա շարունակեց. Եթե մեր ջանքերով հաղթենք այս գործողությունում եւ գրավենք Բասրա ամառամայրուղին պատերազմը կավարտենք, Փաստորեն Իրանի քաղաքական ու ռազմական պաշտոնյաները ջանքեր էին գործադրում իրականացնել հաջող ու մեծ ծավալներով մի ռազմական գործողություն, որ իրավիճակի լինի ավարտին հասցնել պատերազմը։ Հուր շրջանում նախագծված Խեյբար գործողությունը այս կարիքի հագեցմանն ուղղված պատասխանն էր։ Ռազմական օպերացիայից հետո Խեյբար ռազմական գործողությունը իրականացված ամենակարևոր գործողություններից մեկն էր, որ նախագծվեց ու ցուցադրվեց Խուզեստան նահանգում եւ Բասրայի արևելյան ու հյուսիսային շրջաններում։ Այս գործողությունը սկսվեց 1984 թվականի փետրվարի 22-ին Յա Ռասուլալլահ նշանաբանով, որ նշանակում է «ով Աստծու ուղարկած»։ Այս գործողության շոշափելի յուրահատկությունը ռազմական 200 գումարտակների շուրջ 500 նավակների մոբիլիզացումը եւ չափազանց խիստ գաղտնի պայմաններում օպերացիայի պլանի մշակումն էր։ Այս օպերացիայի մանևրի նախագծով նախատեսվել էր բանակի օթատիեզերական բաժնի 80 ուղղաթիռներով հարձակողական ուժերի տեղափոխումը, որից միայն 23-ը օգտագործվեցին գործի ժամանակ։ Դժտամուն անակնկալի բերելու սկզբունքն հարգելու համար շուրջ 3 ամիս առաջ միայն իրազեկվեցին Իմամ Խոմեյնին, նախագահը, պատերազմի հրամանատարը եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի սակավաթիվ բարձրաստիճան հրամանատարներ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Խեյբար մարտական գործողությունը լիովին տարբեր էր իրեն նախորդած մյուս ռազմական գործողություններից։ Իսլամական մարտիկների համար նոր նախաձեռնություն էր համարվում ինչպես հակամարտության մթնոլորտը, այնպես էլ գործողության մեջ ներգրված ստորաբաժանումների կազմակերպումը, ինչպես նաև գործողության պլանավորումն ու դրանում կիրառվող պատերազմի մեթոդները։ Այս գործողությունն իրականացնելու համար իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները 2 ամսվա ընթացքում հետևակային ստորաբաժանումներից վերածվեցին ջրային ցամաքային ստորաբաժանումների, որոնցից յուրաքանչյուրը վերցրեց 50-ից 100 նավակ եւ ապահովեց իրենց ուժերին ղեկային եւ հուրի ջրերում նավարկելու եւ տեղաշարժվելու վերապատրաստումը։ Մյուս կողմից օթուջի եւ ռազմածովային ուժերի օթատիեզերական բաժնի օթաչունները Գավխունի ճահճուտներում իրականացնում էին գիշերվա ժամերին թռիչք իրականացնելու վարժարանքները։ Այս ուղղաթիռների խնդրին այն էր, որ չունեին գիշերային հեռադիտակներ եւ ռազմական վարժարանքներ կատարելով պետք է ընտելանային գիշերը թռիչք իրականացնելու։ Գործողությունը մարտադաշտերի որոշակի աշխարհագրություններում նոր ասպարեզ բացեց Իրաքյան բասական ուժերի դեմ հարձակումների համար։ Կարելի ասել, որ Խեյբարի օպերացիոն պլանը պատասխան էր պարտադրված պատերազմի ժամանակ ստեղծված մարտավարական փակուղուն, փակուղի, որն իրականում սկսվել էր ռազմական օպերացիայից, քանի որ դժնամին ամբողջությամբ զինել էր մարտադաշտերի բոլոր հողերը ինժեներական գործողություններով, իրանցինները ուզում էին գտնել մի տարածք, որ բասական դժնամինի վիճակի չլինի զինել ինժեներական սարքերով, ուստի որպես նոր տարածք, որտեղ հնարավոր էր բասական դժնամու դեմ կիրառել իրանական հետևակ զորքերը, Հուր ալա Հովեյզե շրջանը արժանացավ ուշադրության։ Ինչ Խեյբար օպերացիան, Իրաքյան բասական բանակը որոշ եվրոպական երկրների օրինակ Գերմանիայի օգնությամբ զինվեց որոշ քիմիական զենքով, ինչպիսին է մանանեխի գազը, եւ Խեյբարի գործողությանը սկզբից սկսեց թունավոր գազեր օգտագործել մարտադաշտերում։ Խեյբար գործողության հիմնական նպատակներ գրավել Ալ-Ղարնայից մինչև Ալ-Ազիր գյուղերի սահմաններում գտնվող Բասրա Ալ-Ամարա ճանապարհը Իրաքի բասական բանակի 3-րդ եւ 4-րդ զորքերի միջև կապը խզելու Տիգրիս գետի արևելյան ափի վրա տեղակայվելու և Իրաքի Բասրա նահանգի հյուսիսային հատվածում նոր ճակատ բացելու համար։ Մյուս կողմից նաֆտային երկու կղզիների հյուսիսային մաջնուն և հարավային մաջնուն կղզիների գրավումը, ինչպես նաև Հուրալ Հովեյզեի հսկայական ջրատարածքի վրա ամբողջական վերահսկողությունը այս գործողության մյուս նպատակներն էին։ Այս տարածքի գրավումը կարող է անհրաժեշտ լծակներ ապահովել Իրանի համար իր պահանջները ստանալու և պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Մաջնուն նաֆտային կղզիների տարածաշրջանում գերիշխանությունը կարող է երաշխավորել պատերազմական հատուցումներ։ Խեյբարի գործողության տարածքը հիմնականում եղել է Հուրալ Հովեյզեի տարածքում, մինչև Իրաքի Բասրա ալ Ամարա ճանապարհը և Թալայից մինչև Հուրի հեղեղուտը, որն ընդգրկում է 1180 կիլոմետր քառակուսի տարածք։ Հուրալ ազիմում, որը գտնվում է Իրաքի աշխարհագրության մեջ, կային երկու նավթային կղզիներ, որոնք կոչվում էին Մաջնուն 160 կիլոմետր քառակուսի տարածքով 50 նավթահորերով։ Հակելով ջրի ընթացքն Իրաքի կառավարությունը տարածքը վերածել էր կղզու, որպեսզի կարողանա նավթ արդյունահանել։ Այսօր այսքանը, հաջորդ թողարկման ընթացքում կխոսենք Խեյբար օպերացիայի ու նրա ձեռքբերումների մասին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
GAM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քաղցրահամ և շատ հատկություններ ունեցող արմավի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղեներին հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, որի ընթացքում ներկայացնելու ենք արմավը գիտական անունով Lifra Dieti Phonex, համեղ ու քաղցրահամ պտուղ է, բազմաթիվ հատկություններով, որի ծառը կոչվում է արմավենի։ Այս օգտակար և էներգիայով լի պտուղին ծանոթանալու համար ընկերակցեք մեզ։ Արմավենին մարդու կողմից ճանաչված ամենանվիրական ու ամենահին մրգադու ծառերից է։ Արմավենու մասին անդրադարձը կրոնական գրքերում, բուդայական աղոթքներում և սուրբ գրքերում, ինչպիսիք են Սուրբ Ղորանը և Թորան, բացահայտում են այս օգտակար բերքի կարևորությունն ու արժեքը։ Կրոնական որոշ ասույթներում արմավը հիշատակվում է որպես դրախտային պտուղ և Սուրբ Ղորանում մի քանի անգամ նշվել է արմավենի բառը։ Մարիամ Սուրայում, որը վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը 22-րդ և 24-րդ այաներում, ակնարկվել է արմավենուն ու արմավին։ Արմավենուն զգսնավորումը վերադառնում է երկրաբանական երկրորդ ժամանակաշրջանին, բայց արմավենի սննդային արժեքը և արմավենու մշակումը սկսվել է Քրիստոսի ծնունդից 6000 տարի առաջ։ Արմավենու հիմնական բնորանը հայտնի չէ։ Որոշ գիտնականներ դրա հիմնական բնորանն են համարում ասիան և պարսից ծոցի ափամերձ տարածքները, իսկ մեկ այլ խումբ արմավի հիմնական կենտրոնն են համարում աֆրիկան կամ հնդկական թերակղզին։ Հնագիտական տվյալների համաձայն Իրանում արմավենու մշակումը սկսվել է ավելի քան 6000 տարի առաջ։ Ներկայումս արմավը մշակվում և շահագործվում է բոլոր 5 մայր ցամաքամասերում և ավելի քան 30 երկրներում։ Իհարկե, արմավենիների տեսականին հիմնականում տարածված է հյուսիսային կիսագնդում և Իրանում, Պակիստանում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում և Պարսիստոցի ափամերձ արաբական այլ երկրներում, ինչպես նաև հյուսիսային Աֆրիկայում և Միացյալ Նահանգների շատ տարածքներում, նաև մասամբ նկատվում են հարավային կիսագնդում։ Իրանը աշխարհում արմավի ամենամեծ արտադրողներից մեկն է և տարեկան հազարավոր տոննա բարձրորակ արմավ արտադրելով զգալի մասը արտահանում է այլ երկրներ։ Թարմ արմավը կախված խոնավության տոկոսից բաժանվում է փափուկ, կիսաչոր և չոր մասերի։ Խուզեստան նահանգի հետ միասին Քերման նահանգը, որտեղ արտադրվում է Իրանի արմավի կեսից ավելին, Իրանի արմավի առաջին արտադրողն է, որն ունի նաև արտահանման բազմաթիվ շուկաներ։ Քերման նահանգում տարեկան 300,000 տոննա արմավի արտադրությունը, որի 1/4-ը արտահանվում է արտերկիր, հատկապես հարավ արևելյան Ասիայի երկրներ, ինչպիսիք են Մալայզիան, ապացուցում է այս նահանգի տնտեսության մեջ արմավի ռազմավարական նշանակությունը։ Ներկայումս աշխարհում արմավի ցանքսատարածքը կազմում է 1,100,000 հեկտար, իսկ արտադրությունը կազմում է ավելի քան 8.5 միլիոն տոննա։ Իրանը աշխարհում արմավի ցանքսատարածքի շուրջ 24% ունենալով արմավ արտադրող երկրորդ երկիրն է, իսկ Իրանում արտադրվում է 1,200,000 տոննա արմավ, ինչը կազմում է աշխարհի արտադրության 10% և արմավի համաշխարհային փոխանակման 15% պատկանում է Իրանին։ Քիմիական բաղադրության առումով յուրաքանչյուր 100 գրամ արմավը պարունակում է 22-ից 26% սախարոզ, 50% գլյուկոզա, ջուր, ալբումինոիդ և պեկտիկ նյութեր։ Բացի այդ, այն պարունակում է տարբեր վիտամիններ, ինչպիսիք են A, B, C, E և հանքանյութեր։ Յուրաքանչյուր 100 գրամ արմավը ունի նաև 314 կիլոկալորիա էներգետիկ արժեք։ Արմավը շատ բուժիչ հատկություններ ունի։ Արմավը պղնձի, մագնեզիումի, սելենիումի և մանգանի հարուստ աղբյուր է։ Այս բոլորը անհրաժեշտ են ոսկորների առողջությունը պահպանելու և օստեոպորզի հետ կապված հիվանդությունները կանխելու համար։ Արմավը հարուստ է կա վիտամինով, որը կարող է մեծ դեր խաղալ արյան մակարդելիության գործում և նպաստում է նյութա փոխանակությանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս միրգն իր մագնեզիումի շնորհիվ հակակախսկեղային է եւ օգտակար է նաեւ լսողության, տեսողության, մեջքացավի, հոդացավերի, կրծքավանդակի եւ թոքերի բուժման համար։ Իր մագնեզիումի պարունակության շնորհիվ արմավը ուժեղացնում է մարմնի մկանային էներգիան եւ բարձրացնում մարմնի ընդունար ուժը։ Այն նաև խթանում է հիշողությունը ֆոսֆորի եւ մագնեզիումի պարունակության շնորհիվ։ 4 արմավը հարուստ է երկաթով։ Երկաթի պակասությունը տարածված է եւ շատերը, որոնց ցննդակարգը երկաթ չի պարունակում, հաճախ հոգնած են։ Չորացած արմավում երկաթի եւ ածխաջրերի մեծ քանակության համադրությունը կարող է օգտակար էներգիա ապահովել։ Արմավը իր լորձանյութի եւ պեկտիկի նյութերի շնորհիվ բուժիչ հատկություն ունի՝ հազը թեթևացնելու, արյան հյուսվածքների եւ կրծքավանդակի հիվանդությունները բուժելու համար։ Այդ նպատակով 50 գրամ արմավը պետք է եփել 1 լիտր ջրի մեջ եւ առավոտյան կեսօրին եւ գիշերը պատրաստված հյութից խմել 1 բաժակ։ Նման եփուկի օգտագործումը օգտակար է նաեւ հոդերի փափկության եւ մեջքի ցավերի համար։ Արմավի մեջ պարունակվող B վիտամինները շատ արդյունավետ են էներգիայի արտադրության եւ փոխանցման, սաղմի աճի, սպիտակուցների նյութափոխանակության եւ սրտանոթային ու լիարդի հիվանդությունների բուժման համար։ Արմավը բավարար էական նյութեր եւ կատալիկ տարրեր ունենալու բերումով հեշտացնում է մարսողությունը ու ներծծումը։ Քանի որ արմավը հարուստ է ածխաջրերով, ուստի դրանք օգնում են մարսել այլ ուտելիքներ եւս։ Արմավի մեջ կալիումի առկայությունը ոչ միայն ախորժաբեր է, այլև արդյունաբեր է եւ հոգնածությունը ու քաղցը վերացնելու համար օգտագործվում է եւ ազդում է մկանների ու հյուսվածքների ամրապնդմանը։ Արմավի մեջ ցելյուլոզայի առկայությունը նույնպես կանխում է փորակապությունը։ Այդ իսկ պատճառով արմավը ամենաբնական եւ լավագույն լուծողականներից է։ Արմավը այն քաղցր պտուղներից է, որի սահմանափակ սպառումը թույլատրվում է նաև շաքարախտով հիվանդներին։ Հարկ է նշել, որ նշված բոլոր առավելություններով հանդերձ արմավի օգտագործման չարաշահումը արդյունավետ չէ լիարդի եւ փայծաղի համար, ինչպես նաև բարձրացնում է արյան ճնշումը եւ առաջացնում գիրություն։ Իր սննդային բարձր արժեքի պատճառով արմավը Իրանի շատ տարածքներում չի պակասում իրանական սեղաններից։ Անհրաժեշտ է նշել, որ արմավի օգտագործումն իր ուրույն տեղն ունի իրանցիների կրոնական եւ սուքո առողություններում։ Իհարկե, այն տարածքներում, որտեղ աճեցվում է արմավ, տարատեսակ ուտեստներ են պատրաստում արմավից, այդ թվում հալվա, թթու եւ մուրաբաներ։ Իրանի շատ տարածքներում արմավի թանձր հյութը արդեի մի տեսակ հալվայի հետ իր սննդային բարձր արժեքի պատճառով օգտագործվում է որպես նախուտեստ կամ հիմնական ուտեստ։ Հատկանշական է, որ խոհարարության ժամանակ կամ հրուշակեղեն թխելու համար արմավը կարելի է օգտագործել շաքարավազի փոխարեն։ Իրանի որոշ տարածքներում, որտեղ աճեցվում է արմավը, ինչպես Քերմանում, արմավից պատրաստում են զանազան քաղցրավենիքներ։ Արմավենու բոլոր մասերը օգտագործելի են, ինչպես ծղոտը եւ ճյուղերը օգտագործվում են տեղական խսիրե տնակների, չափարների պատրաստման, նաեւ փրվասկների, աղոթքի համար փոքրիկ փրվասկներ, սաջադեի, զամբյուղի, հովահարների, ցախավելների, թոկերի, ուտեստի ծածկույթների եւ շատ ուրիշ իրերի համար։ Հարգելի ուղդիրներ, նկատի առնելով արմավի զարմանահրաշ հատկությունները, խորհուրդ է տրվում այս օգտակար միրգը ներառել ձեր սննդակարգում։ Հուսանք այսօրվա հաղորդումը ձեր հավանության արժանացած լինի։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավ ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։